VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, bagaimana kabar Anda hari ini Minggu 21 Mei 2023? Semoga Anda dapat menikmati akhir pekan ini bersama keluarga tercinta ya, beristirahat, relax, dan mengisi weekend ini dengan berbagai aktivitas yang membuat Anda bahagia tentunya.
Langsung dari studio VOA di Washington DC, kali ini bersama Ariono Arifin, juga Lea Johannes. Kami berdua senang sekali ya dapat menemani Anda menghabiskan akhir pekan sekaligus beraktivitas ngaso.
Waduh. Ri, rasanya dari Jumat ke Minggu malam kok cepet banget ya. Weekend udah mau selesai dan besok kita kembali nih ke rutinitas seperti biasa.
Ya, seharusnya 7 hari weekend.
Satu hari kerja.
Apain sih kerja-kerja mulu ya gak sih? Yang penting sudah sempat relax ya kita ya.
Betul.
Itu energi sudah ditabung dan banyak persediaan untuk melakukan aktivitas minggu depan, ya nggak?
Iya, betul.
Oh ya, selain beristirahat, berolahraga dan juga tidur, sebenarnya menyantap sayuran juga dapat meningkatkan tingkat energi loh, Le. Sayuran itu adalah sumber serat makanan yang baik, sejenis karbohidrat yang membantu melewati makanan melalui sistem pencernaan kita. Nah, sebuah hasil studi menunjukkan bahwa serat juga dapat meningkatkan penyerapan vitamin dan mineral ke dalam tubuh, yang berpotensi meningkatkan tingkat energi harian kita.
Nah, Ri, kamu kalau breakfast apa, Ri?
Sate Padang.
Mungkin sekarang harus ditambahin nih, Ri. Ada beberapa makanan yang dapat meningkatkan energi kita di pagi hari. Jadi kalau makan sate Padang, pakailah oatmeal.
Bubur
ya.
Oatmeal, oke. Okay.
Nah, tambah lagi almond butter, telur, pepaya, buah beri, juga alpukat.
Oke. Okay. Kita jus aja sekaligus gimana? Biar nggak kerasa.
Energinya tambah banyak.
Oh iya, ada sebuah hasil penelitian yang menarik nih. Penelitian itu dilakukan oleh para peneliti di Australia. Hasil penelitian itu memperlihatkan bahwa menyantap buah-buahan dan sayur ternyata membuat perasaan bahagia. Sama bahagianya seperti kita mendapat pekerjaan. Jadi selama 2 tahun, para responden yang disurvei menyantap buah-buahan dan sayuran 2 kali lipat. Nah, ternyata hasil penelitian itu menunjukkan tingkat kebahagiaan mereka meningkat. Sama skornya dengan seperti mendapat pekerjaan. Aduh.
Ya seneng dong ya.
Iya. Atau mendapat pacar.
Nah, kebayang dong senangnya kalau ngelamar pekerjaan terus diterima, Ri.
Iya,
gitu.
Betul.
Mungkin beda lagi senangnya kalau lamaran kawinan.
Iya, ngelamar pacar terus diterima gitu.
Itu 4 kali lipat senangnya. Iya. Oh ya, sekarang kita mulai dulu yuk dengan program VOA Weekend kali ini, yaitu Masjid Istiqlal yang memimpin upaya masjid ramah lingkungan. Masjid Agung Istiqlal di Jakarta dibangun dengan visi kokoh sampai 1000 tahun. Renovasi besar pada tahun 2019 untuk memasang lebih dari 500 panel surya di atapnya yang luas memungkinkan masjid memproduksi listrik sendiri dan ramah lingkungan.
Wow.
Simak infonya bersama Karlina Amkas.
Panel surya kini menjadi sumber utama listrik di Masjid Istiqlal Jakarta. Masjid tersebut mendorong jemaah untuk wakaf energi guna meningkatkan kapasitasnya dalam menghasilkan energi bersih terbarukan.
Nah, wakaf energi ini adalah satu kesempatan bagi publik, masyarakat umum yang ingin mendonasikan uangnya untuk dijadikan solar panel. Sehingga secara kebutuhan listrik yang ada di Istiqlal yang tadinya 150 kWp, insya Allah bisa menjadi 2 kali lipatnya dan lebih. Harapannya seperti itu.
Her Pramtama adalah Wakil Ketua Divisi Riayah atau Pengelola Gedung Masjid Istiqlal. Ia berharap Ramadan di mana jemaah berduyun-duyun ke masjid bisa menjadi momentum bagi proyek tenaga surya Istiqlal melalui donasi. Apa yang dilakukan Istiqlal hanyalah satu contoh dari inisiatif Green Ramadan atau Ramadan Hijau. Gerakan di Indonesia dan di seluruh dunia ini mengajak Muslim melakukan rangkaian perubahan dalam Ramadan, bulan suci bagi umat Islam, di mana pengendalian diri dan amal ibadah ditingkatkan. Perubahan itu mencakup hemat air ketika berwudu, mengganti botol dan peralatan makan plastik ketika berbuka puasa bersama dengan peralatan yang bisa digunakan kembali, dan mengurangi limbah makanan. Saran lain, pergi ke masjid dalam satu mobil, menggunakan produk lokal, menekankan daur ulang, dan bersedekah untuk mendanai proyek energi bersih. Aktivis yang mengambil pendekatan berbasis Islam sering merujuk ke ayat-ayat Al-Quran yang mengajak umat peduli lingkungan. Mereka juga mengutip ucapan dan praktik Nabi Muhammad terkait bumi dan air guna mencegah pemborosan. Muhammad Ali Yusuf adalah anggota Dewan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama atau NU. Ia mengatakan menyebarkan kesadaran tentang energi bersih adalah tanggung jawab bersama bagi umat Islam. Panel surya di masjid-masjid, katanya, menjadi katalis menuju transisi yang lebih besar. Di Amerika dan Kanada, organisasi lingkungan yang mulai bermunculan dalam komunitas Muslim pada pertengahan 2000-an membentuk Muslim Sadar Lingkungan. Mereka menggali ayat-ayat Al-Quran dan hadis menurut Imam Safet Katovic, aktivis lingkungan dalam komunitas Muslim di Amerika. Sebagian masjid menerima, sebagian lain, pimpinan masjid, tidak sepenuhnya memahami dorongan tersebut, imbuh Katovic. Ramadan menawarkan kemungkinan untuk pelatihan ekologi yang unik bagi komunitas Muslim, kata Katovic. 30 hari memungkinkan seseorang untuk mengubah kebiasaan. Situs web Islamic Society of North America atau ISNA mengimbau umat Islam untuk menjadi komunitas yang ramah lingkungan. Pada situs itu ditulis bahwa Islam telah memerintahkan kita untuk menjadi penjaga dan pelindung planet ini. Beberapa masjid dan muslim di seluruh dunia mengindahkan seruan seperti itu secara bertahap. Menjelang Ramadan tahun ini, masjid di pesantren Al-Ma'hadul di Indonesia menerima panel surya melalui donasi umat Islam. Panel-panel tersebut memasok energi yang cukup untuk seluruh kebutuhan masjid. Listrik dari masjid juga menerangi sekolah dan jalan-jalan di sekitarnya. Masjid Nizamiyah di Johannesburg, Afrika Selatan, terkenal akan menaranya yang tinggi dan interiornya yang luas. Atap masjid ini dihiasi kubah dan panel surya yang mengalirkan listrik untuk kebutuhan masjid, sekolah, klinik, bahkan pasar di sekitarnya. Masjid Komunitas Muslim Indonesia di Maryland, Imam Center, dan Masjid Al-Wali di New Jersey menjual botol air yang bisa digunakan kembali kepada jemaah. Mereka juga memasang lebih banyak pendingin air untuk mencegah penggunaan botol plastik sekali pakai. Anggota Dewan Masjid Al-Wali, Akil Mansuri, mengatakan melestarikan lingkungan adalah ajaran Islam. Orang-orang tahu pesan ini, tetapi penerapannya selalu lebih lambat. Di Inggris, Projects Against Plastic, badan amal yang berbasis di Bristol, memimpin kampanye Ramadan Bebas Plastik. Masjid-masjid didesak untuk meningkatkan kesadaran akan polusi plastik dan mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai. 7 masjid di Bristol berpartisipasi dalam proyek percontohan tahun lalu. Hasilnya bervariasi. Kampanye nasional dengan lebih dari 20 masjid yang berpartisipasi diluncurkan tahun ini. Kembali ke Masjid Istiqlal di Jakarta, Her Pramtama mengingatkan,
jadi masjid itu tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi bagaimana bisa menjadi inspirasi bagi keberlanjutan lingkungan yang ada di bumi ini gitu.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dari dunia pendidikan, kita dapat menyimak info seputar pembelajaran daring yang membantu anak-anak yang tinggal di pulau terpencil di Australia.
Dengan pantai yang masih asli dan alami, serta perairan sebening kristal, pulau Great Keppel di Australia terlihat sebagai tempat tujuan wisata yang sempurna ya, Le. Ya. Namun, ada kurangnya nih pulau yang seindah itu, bayangin nggak? Terutama dalam bidang pendidikan, di mana anak-anak harus mengenyam pendidikan secara daring atau online, karena lokasinya yang jauh dan terpencil. Oke, sekarang langsung aja kita simak infonya lebih jauh bersama Leonard Triono.
Bersekolah tampaknya sedikit berbeda di Pulau Great Keppel. Hari-hari sekolah adalah perpaduan antara pembelajaran online, berenang di lautan, dan memanfaatkan cara-cara unik untuk mempelajari hal-hal baru. Sekolah bagi kakak beradik Macy dan Ruby Harris berbeda jauh dengan ruang kelas sekolah di kota. Mengenai sekolah itu, Amy Harris, ibu kedua anak tersebut, mengatakan,
so we've got grade 1 and prep, so 5 and 6.
Jadi kami punya kelas 1 dan kelas persiapan. Jadi untuk anak usia 5 dan 6 tahun.
Kedua putri Amy Harris adalah bagian dari 20 populasi Pulau Great Keppel. Amy dan suami, Kelly Harris, pindah dari Brisbane ke pulau di lepas pantai Queensland Tengah itu 7 tahun lalu setelah Kelly memulai pekerjaannya sebagai manajer di salah satu tempat akomodasi di pulau itu. Amy membantunya dalam acara-acara besar seperti pernikahan.
Kelly, my husband is the manager, so he's got a huge job which he doesn't help do.
Kelly, suami saya adalah manajernya. Jadi dia punya pekerjaan besar sehingga dia tidak membantu untuk urusan sekolah anak-anak. Tapi kemudian saya bekerja penuh waktu dalam perencanaan acara-acara pernikahan.
Macy dan Ruby dan adik perempuan mereka, Livy, telah tinggal di pulau terpencil itu sepanjang hidup mereka. Dan hal itu tidak berubah ketika mereka mulai sekolah. Kembali, Amy Harris menjelaskan.
So they do probably about an hour to 2 hours online with a teacher from the distance ed.
Jadi mereka belajar mungkin sekitar 1 hingga 2 jam secara online dengan seorang guru dari pendidikan jarak jauh. Di sela-sela itu, mereka belajar secara mandiri.
Amelia Ahern adalah guru pendidikan jarak jauh dari Krabi Cornea School. Mengenai pembelajaran daring, ia mengatakan,
"We have to be really conscious that the students are not in front of us, and so
kita harus benar-benar sadar bahwa siswa tidak ada di depan kita. Jadi saat kita menyampaikan pelajaran, kita harus memeriksa apakah siswa terlibat dan berpartisipasi dengan cara yang berbeda."
Kegiatan setelah sekolah seringkali melibatkan penggunaan lingkungan mereka untuk mempraktekkan pelajaran, seperti diungkapkan oleh Amy Harris.
We do a lot of our counting, whether we're collecting stuff, collecting trees, collecting sticks, shells.
Kami banyak berhitung, baik menghitung barang, menghitung pohon, menghitung tongkat kayu, kerang, dan belajar menulis di pasir.
Tentu saja tinggal di pulau terpencil tidak selalu menyenangkan. Mendapatkan air bersih dan koneksi internet misalnya kadang-kadang bisa menjadi tantangan. Tapi Amy Harris mengatakan bahwa pada akhirnya semua tantangan itu terbayar oleh keindahan alam yang dapat mereka nikmati.
It gets challenging sometimes and there's times where I've wanted to pack up and go back to the mainland, but things get easier.
Kadang-kadang semua itu menjadi tantangan dan ada saat-saat ketika saya ingin berkemas dan kembali ke Australia daratan. Tetapi segalanya menjadi lebih mudah dan anak-anak tumbuh semakin besar. Itu semua membuat saya jauh lebih mudah untuk melihat masa depan dan membesarkan mereka di sini.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Belum lama ini, aktris Michelle Yeoh dan aktor Ke Huy Quan yang meraih Piala Oscar tahun ini tampil di acara karpet merah untuk serial televisi baru mereka yang berjudul American Born Chinese di New York belum lama ini. Berikut laporan selengkapnya.
Aktris Michelle Yeoh mengatakan ia tidak percaya bahwa dirinya dan Ke Huy Quan berhasil memenangkan Piala Oscar untuk film Everything Everywhere All at Once. Tetapi, kata Michelle Yeoh, ia menerima dampak dari semua ini terhadap dirinya dan komunitas Asia. Kepada kantor berita Associated Press, ia mengatakan,
"What it has done is brought so much love and joy and happiness to especially all my people in the East."
Katanya, apa yang telah dilakukannya telah mendatangkan begitu banyak rasa cinta, kegembiraan, dan kebahagiaan, terutama bagi orang-orang di timur. Dalam film American Born Chinese, Michelle Yeoh memainkan karakter mitos Guanyin, The Goddess of Mercy atau Dewi Welas Asih. Film ini mengisahkan kehidupan remaja Amerika keturunan Tionghoa setelah dia dipasangkan di kelas dengan siswa baru asal Tionghoa dan mengetahui bahwa dia adalah putra dewa mitologis The Monkey King alias Raja Kera.
So, do you have a love partner yet?
Is there a Jim Wang here?
Wang.
This is Wayne Chung.
Wei Chen.
He's a new student and he's Chinese, like you.
Aktor Ben Wang berperan sebagai remaja tersebut. Ia menjelaskan mengapa kisah Raja Kera begitu akrab dengannya. Di Tiongkok hanya ada 2 acara televisi, yaitu berita dan film adaptasi yang berjudul Journey to the West. Tapi tokoh Raja Kera berevolusi dalam cerita ini.
This is sort of a continuation of the Monkey King story. It's about the Monkey King being older and having more responsibilities and having to deal with this son that reminds him a lot of himself when he was younger.
Katanya film ini tidak benar-benar mengadaptasi salah satu cerita rakyat asli yang menurutnya sudah mendarah daging dan memiliki standar yang mirip dengan yang seharusnya. Ini tentang raja kera yang lebih tua dan memiliki lebih banyak tanggung jawab dan harus berurusan dengan putranya yang sangat mengingatkannya pada dirinya sendiri ketika masih muda. American Born Chinese dapat disimak melalui layanan streaming Disney Plus mulai tanggal 24 Mei.
It will be difficult and dangerous.
Be the hero.
So freaking unbelievable.
Dari Washington DC, VOA.
Everything is more connected than you think.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Anda masih mengikuti VOA Weekend. Itu kalau misalnya itu ya dalam loudspeaker di stasiun kereta api. Tapi beneran kok, ini program mingguan langsung dari studio VOA di Washington DC bersama Ari dan juga Lea. Ada laporan menarik nih, Le. Yaitu orang-orang kaya di Los Angeles yang hengkang gara-gara pajak rumah mewah.
Saya jadi ingat nih, Ri, sewaktu berkunjung ke Los Angeles kan, itu Ari ya, waktu Ari ke Los Angeles mungkin sempat juga ya tur yang mengajak kita jalan-jalan melewati rumah-rumah para selebriti terkenal.
Iya, dulu juga sempat ke Los Angeles waktu syuting Catatan Si Boy. Kita jadi groupies.
Nah, rumah-rumah yang kita lihat itu kan memang besar, Ari. Memang sudah tergolong mansion kali ya. Nah, tadi kan Ari bilang banyak orang-orang kaya di Los Angeles yang hengkang gara-gara pajak rumah mewah. Ini nih, Ri, si rapper Drake kabarkan sedang menjual mansionnya yang seharga 88 juta dolar.
Waduh.
88 juta dolar, Ri. bukan ribu. Mansion itu memiliki 7 kamar tidur dan garasi yang memuat 11 mobil.
Wow.
Nah, sekarang yang kita pikirin, apakah si Drake itu termasuk yang keberatan dengan pajak baru itu? Nggak tahu juga kali ya.
Ngomong-ngomong mention, ini mungkin jawaban Drake di saat ditanyakan apakah susah bayar pajak, katanya don't mention it. Gitu katanya. Nggak tahu juga tapi kita ya.
Tapi nih, yang pasti nih, mention itu dibeli dia tahun lalu 75 juta dolar.
Wow.
Jadi dalam satu tahun, propertinya dia harganya sudah naik 13 juta dolar.
Wow,
jadi kalau
ya
bayar pajak, masih ada untung juga.
Betul, betul sekali. Tapi banyak loh, banyak juga nih pesohor, bintang film yang sebelumnya tinggal di Los Angeles memilih untuk keluar dari kawasan itu dan tinggal di negara bagian lain. Seperti Mark Wahlberg, sekarang dia milih tinggal di Nevada bersama keluarganya. Dia memilih untuk membesarkan anak-anaknya di luar lingkungan Hollywood. Anaknya juga ada yang punya hobi berkuda, bermain basket, dan ada yang ingin menjadi pemain golf profesional.
Ini juga nih, Ri, jadi ternyata ya aktor-aktor itu gak seneng dengan hingar-bingarnya Hollywood kali ya.
Oh,
contohnya,
hidup-pikuk.
Aktor Jason Segel, dia keluar dari Los Angeles sekitar 8 tahun lalu. Bukan karena biaya pajak rumah mewah yang naik, tapi dia menyukai tinggal di kota kecil.
Oh.
Warga di tempat tinggal dia sekarang malah tidak tahu kalau dia seorang aktor.
Oh gitu.
Jadi dia sekarang kalau ke restoran santai, Ri, nonton pertandingan football, nonton acara-acara lokal, gak ada gangguan paparazzi.
Waduh, dia jadi memang suka hidup sederhana ya.
Iya.
Aduh, luar biasa.
Terus juga aktor ini nih, Rick, Chris Pratt. Dia aktor pemeran film Guardian of the Galaxy.
Chris Pratt?
Yang filmnya baru dirilis tanggal 5 Mei lalu. Juga gak tinggal di Los Angeles.
Yang bener.
Dia sekarang tinggal di rumahnya di negara bagian Washington.
Waduh.
Dia memiliki itu loh, Rick, pertanakan domba. Jadi kalau gak sibuk syuting, dia ngurus domba-domba tersebut.
Wah, seru ya punya ini ya, peternakan domba ya. Mengurus, kalau misalnya lapar bisa dipotong juga.
Disate. Pasti lu disate
nih
ntar.
Sate domba. Terus bulunya buat jaket gitu. Ini banyak lagi nih pesohor lainnya yang keluar dari Los Angeles nih. Bukan karena pajak juga, tapi gaya hidup yang berbeda nih. Oke, jadi kesimpulannya banyak ya pesohor yang keluar dari Los Angeles. Bukan karena pajak, tapi ingin gaya hidup yang berbeda gitu. Sementara itu banyak juga orang kaya di Los Angeles hengkang di kuartal pertama tahun 2023. Mereka menjual rumah-rumah mereka yang berharga jutaan dolar demi menghindari peraturan pajak baru yang dianggap mencekik leher mereka. Oke, mari kita ikuti laporan tim VOA berikut ini.
Los Angeles sudah lama dikenal sebagai kotanya orang-orang kaya di Amerika. Tak mengherankan ketika pemerintah negara bagian California menggelar program-program perumahan dengan harga terjangkau, kota itu yang menjadi sasaran pertama. Terhitung tanggal 1 April lalu, pemerintah kota itu memberlakukan pajak rumah mewah yang disebut mansion tax. Intinya, kalau harga jualnya di atas 5 juta dolar, rumah itu akan dikenai pajak 4%, dan kalau di atas 10 juta dolar, 5%. Pajak itu hanya berlaku di kota Los Angeles, tapi tidak di kota-kota lain di Los Angeles County, kawasan setingkat kabupaten. Beverly Hills, contohnya yang berada di Los Angeles County, tidak mengalami lonjakan pajak properti yang signifikan itu. Kebijakan baru pajak itu banyak dikecam oleh para pengusaha bisnis properti. Jason Oppenheim, pendiri dan presiden grup Oppenheim, dan bintang serial realitas Netflix, Selling Sunset, termasuk salah satu di antaranya. Ia mengatakan pajak itu buruk untuk bisnis.
Markets are having a very difficult time. Real estate is having a very difficult time because of inflation.
Pasar properti sedang mengalami masa yang sangat sulit karena inflasi dan karena suku bunga yang tinggi. Pemberlakuan pajak ini berlangsung pada waktu yang paling buruk. Ini benar-benar memukul komunitas kota Los Angeles.
Oppenheim juga mempertanyakan istilah mansion tax atau pajak rumah mewah. Menurutnya di Los Angeles, salah satu pasar real estate termahal di Amerika Serikat, sebuah rumah senilai $5 juta tidak dapat diklasifikasikan sebagai rumah mewah. Walhasil katanya, banyak pemilik rumah di kota itu yang terdampak dan pasar properti di sana terguncang. Menurut Billy Rose, salah satu pendiri dan wakil direktur The Agency, sebuah perusahaan real estate di Beverly Hills, apa yang dilakukan para pemilik rumah di kota Los Angeles cukup mengejutkan. Beberapa di antara mereka, kata bintang serial realitas Netflix, Buying Beverly Hills, menawarkan mobil dan komisi jutaan dolar sebagai insentif untuk menjual properti secepat mungkin.
Definitely have had agents who have made offers of unusual things, whether they're cars or perhaps, you know, $1 million.
Ada agen-agen yang menawarkan hal-hal yang tidak biasa seperti mobil mewah atau bonus uang $1 juta. Saya pikir itu akan tergantung pada perhitungan untung ruginya.
Pajak rumah mewah ditetapkan sebagai undang-undang setelah para pemilih di Los Angeles menyetujuinya pada pemilu 8 November 2022 dengan suara 58% setuju dan 42% menentang. Legislasi itu disetujui untuk menyediakan dana bagi krisis tunawisma di kota itu. Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Oke, Aryono Arifin juga Lea Johannes di sini segera pamit dari hadapan Anda. Sampai ketemu lagi dalam program VOA Weekend berikutnya. Jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com. Mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, VOA Executive Lounge, VOA Plus, podcast kami Kudos, dan masih banyak lagi. Seperti halnya Ketika Hidup Harus Diperjuangkan. Juga BTS, Behind the Scenes, Gedung Putih. Aduh, banyak banget deh. Ini sekedar informasi aja, jadi buat Anda yang bosan, apalagi sedang berada dalam aktivitas lain, kayak lagi ikutan rapat, apa ada acara keluarga, terus bosan mendengarkan om dan tante nyerocos mulu, nah silahkan masukkan headphone yang kecil ke dalam telinga, lalu klik www.voaindonesia.com. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kami juga ya, di Instagram dan Facebook, juga Twitter. Jangan lupa simak VOA Indonesia. Kita pamit dulu, Aryono Arifin dan
Lea Johannes. Bye-bye! Bye.